Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Turpinot pārbaudes valsts iestādēs, valsts kontrole izvērtējis individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes procesu aizsardzības ministrijas paspārnē esošajās iestādēs laika posmā no 2. Aprīļa līdz 9. Jūnijam. Pārbaudē secināts, ka nevienmēr individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādāt par konkrētajā brīdī izdevīgāko cenu. Valsts policija kopumā Aglonas svētku noris vērtē kā mierīgu, tā aģentūrai Leta norādīja valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte. Viņa skaidroja, ka cilvēki visu svētku noris laiku apzinīgi ievēroja noteiktos drošības ierobežojumus. Vienlaiks viņa uzsver, ka arī krusta ceļa laikā nesot novērota ne cilvēku drūzmēšanās, ne konstatēt kādi citi likuma pārkāpumi. Saeimas ārlietu komisija šodien spriedīs par parlamenta paziņojumu projektu saistībā ar situāciju Baltkrievijā. Saeimā par paziņojumu paredzēts lemt rīt. Paziņojuma projektā paredzēts mudināt Baltkrievijas valdību nekavējoties sākt dialogu ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību, lai izvairītos no turpmākas vardarbības un īstenot pārmaiņas, kuras Baltkrievijas iedzīvotāji uzskata par vēlamām un vajadzīgām. Bet līdšanējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko galvenā sāncense pirms nedēļas notikušajās vēlēšanās Svetlana Tihanovska šodien paziņojas, ka ir gatava kļūt par nacionālo līderi. Viņa uzsvērus, ka pats svarīgākais ir Baltkrievijas neatkarības saglabāšana. Vienlaiks Tihanovska vērsusies pie milicijas darbiniekiem aicinot padomāt, kas gūst vislielāko labumu no tiesību sargāšanas iestāžu sadursmes ar protestētājiem. Un vēl šonedēļ laiks būs pārsvarā saulains un silts, brīžiem karsts, taču no nedēļas vidus parādīsies pa kādam negaisa mākonim, tā liecina jaunākās prognozes. Gaisa temperatūra visu nedēļu pēcpusdienā sasniegs plus 22, plus 29 grādus. Vienīgi ceturtdien, kas būs mākoņaināk un lietaināk, būs arī mazliet vēsāk. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Naktis nedēļas sākumā būs dzestrāks un temperatūra vietām noslīdēs zem plus 10 grādiem.